ეხლა კი შემდეგი კანდიდატი გახლავთ ბატონი ტრისტან ბენაშვილი. გთხოვთ ბატონი ტრისტან, წარმოდგენი გახლავთ საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. თქვენ ბატონო ტრისტან გაქვთ 5-წუთიანი რეგლამენტი იმისათვის, რომ თქვენი ძირითადი ბიოგრაფიული მონაცემები წარუდგინოთ კომიტეტს, თუ ამის სურვილი გექნებათ, ასევე მიმართოთ კომიტეტის წევრებს. გთხოვთ.
მოგესალმებით. მადლობთ, რომ მომეცა შესაძლებლობა წარუდგინოთ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წინაშე, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატი. ეს ჩემთვის დიდი პატივია. ჩემს ბიოგრაფიულ მონაცემებზე აღარ შევჩერდები, ვინაიდან თქვენს წინაშე წარმოდგენილია. რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ ჩემი მოტივაციის შესახებ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის არჩევა ერთ-ერთი უდიდესი პასუხისგებლობაა. რამდენადაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სამართლიანი მართლმსაჯულების ასრულებისთვის თავისუფალი სამართლებრივი სივრცის შექმნა ხელეწეფება. შესაბამისად, თითოეული წევრის სათანადო ჩერჩევა მართლმსაჯულების სწორი განვითარების წინაპირობა გახლავთ. დღევანდელ მოცემულობაში, როდესაც საქართველოს ეძლევა ისტორიული შესაძლებლობები გახდეს ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი და ევროკომისიის მოთხოვნებიდან მე-13 და მე-11 რეკომენდაციების სასამართლო სისტემის რეფორმის აუცილებლობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან გზავნის წარმოადგენს, იურისტისთვის იმაზდეტი პროფესიული თუ სამოქალაქო გამოწვევა რა შეიძლება იყოს, თუ არა წლების მანძილზე დაგროვილი გამოცდილების საქვეყნო საქმისთვის გამოყენება. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო მართლმსაჯულების მენეჯმენტის როლის გარდა უნდა განასახიერებდეს სასამართლო ხელისუფლების ავტონომიურობას, მისი ვალდებულების ნაწილია დაიცვას სასამართლოს ხელუხლებელი თავისუფლება ყოველგვარი პოლიტიკური, იდეოლოგიური ან კულტურული ხასიათის ზეგავლენისა და წინასწარი შეხედულებებისაგან, რათა გადაწყვეტები მიღებული იქნეს მიუკერძოებლად შინაგანი რწმენისა და კანონმდებლობის სრულმოთხოვნათა გათვალისწინებით. ფიქრობ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი თავის საქმიანობაში უნდა იყოს იმ ღირებულების გამტარებელი, როგორიცაა პირადი ინტერესისა და პროტექციაზე უარი, პოლიტიკური სუბორდინაციისგან დისტანცირება, პროფესიული ცოდნის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება, ჯანსაღი საზოგადოებრივი აზრის გაზიარება, ინდივიდუალური მოსამართლის ღირსებისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმოჩინებაზე მუდმივი ზრუნვა. დაბოლოს, დასკვნის სიტყვით მინდა თქვა, თუ მოხდება ჩემი კანდიდატურის მხარდაჭერა, ვიღებ პასუხისგებლობას, ვიზრუნო სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ეფექტურად ფუნქციონირების და საზოგადოებასთან დობის გამყარების მიმართულებით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. შეგიძლიათ დაბრძანდეთ, კოლეგებო, ბატონი ალუდა ღუდუშაური, ბატონი სანდრო რაქვიაშვილი შემდგომ. და შემდგომ ბატონი ირაკლი შატაკიშვილი.
მადლობა. მოგესალმებით ბატონო ტრისტან, წარმატებას გესურვებთ. მართლაც ასე ვთქვათ, ერთგვარი მოკლედ და გასაგებად ჩამოაყალიბეთ თქვენი მოტივაცია, სურვილი. ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებას წარმოადგენდეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ მიგაჩნიათ, როგორ არის თქვენი აზრი დღევანდელ რეალობაში, არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ადამიანმა, ვინც თვლის, რომ მისი შესაძლოა, რომ მისი უფლებები არის დარღვეული ან დაირღვა, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ასეთმა ადამიანმა გადაწყვიტოს სასამართლოში წასვლა და აღიდგინოს თავისი, ასე ვთქვათ, უფლებები? რამდენად არის ეს შესაძლებელი დღევანდელ რეალობაში და რა თქმა უნდა იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც რეფორმები გატარდა, ასე შემდეგ და მთლიანად ზოგადად დამოუკიდებლობის ეპოქიდან მოყოლებული სასამართლო ინსტიტუციის და მართლმსაჯულების, ასე ვთქვათ, პერიოდიდან გამომდინარე, გთხოვთ, რომ ამასთან დაკავშირებით თქვენი მკაფიო პოზიცია გაგვაცნოთ. მადლობა.
მადლობა ბატონო ალუდა. ბატონი სანდრო, გთხოვთ.
ბატონ ტრისტან, მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ნაფისაჯულების ინსტიტუტის მიმართ. მიიჩნევთ თუ არა, რომ ინსტიტუცია უნდა გაფართოვდეს, თუ კი მაშინ რა ფორმით, რა ტემპით, რა მუხლებზე უნდა გავრცელდეს ნაფისაჯულთა ინსტიტუტი რა ვადებში, თუ არა, თუ მიიჩნევთ, რომ ეს არ უნდა მოხდეს, რატომ და რა პრობლემას ხედავთ, თუ ნაფისაჯულები უფრო მეტ მუხლზე, ნაფისაჯულების არჩევას უფრო მეტ მუხლზე შეძლებს ბრალდებულს? მადლობა.
მადლობა. მადლობა ბატონ ირაკლი შოტაკიშვილი და ბატონ მიხაილ.
მადლობა ბატონ ანდი. ბატონ ტრისტან, მოგესალმებით, მე წარმატებები მინდა გისურვოთ. ერთი შეკითხვა მექნება, მოქმედი კანონმდებლობით იუსტიციის უმაღლეს საბჭო პირს მოსამართლეს ნიშნავს თუმის კანდიდატურას ფარული კენჭის ღრით. მხარს დაუჭერს საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3. მაინტერესებს თქვენი შეხედულებით კენჭისყრა უნდა იყოს თუ არა ფარული და ეს 2/3 რამდენად აუცილებელია? ხო არ შეიძლება რომ იყოს ან უბრალო უმრავლესობა, ან დამსწრეთა უმრავლესობა, ან კიდევ ან 3/5, ან სხვა ოდენობით ხო არ უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება? თქვენი შეხედულება მაინტერესებს და რომ გაშალოთ თუ შეიძლება. ეს ორი შეკითხვა აქვს, ფარულობასთან კენჭისყრის და გადაწყვეტილების შემოდგენას.
ბატონო მიხეილი.
ბატონ ტრისტან, ესე იგი, ნუ პრინციპში იგივე კითხვები მექნება რაც წინა გამოსვლებთან თქვენ მიხვდებით. ესე იგი, სამი ძირითადი საკითხი არის. პირველი, გასული წლის ბოლოს მიღებული ცვლილებები, ამას ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით და თქვენი აზრით ამ ცვლილებებმა შეზღუდა თუ არა ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობა. მეორე, ოცნების მიერ შემოთავაზებული პაკეტი მართლმსაჯულების რეფორმის პასუხობს თუ არა 12 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. და შესაბამისად თქვენი აზრით არის თუ არა, მოკლედ რასაც ითხოვს 12 პუნქტი, ამასთან შესაბამისობაში არის თუ არა ეს პაკეტი. და მესამე, თქვენი აზრით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გავლენის ჯგუფების ძალაუფლების დეკონცენტრაციისთვის არის თუ არა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების 2/3 პრინციპის დანერგვა? მადლობა.
მადლობა. მეც დავსვამ რამდენიმე შეკითხვას, ისე როგორც სხვა კანდიდატებთან. ბატონო ტრისტან, თქვენც რომ გამოყოთ 2012 წლის შემდგომ დაწყებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უკავშირდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რა მნიშვნელოვან ცვლილებებს გამოყოფდით, რომელიც უკავშირდებოდა საბჭოს მოდელთან დაკავშირებულ ცვლილებას, როგორ შეეფასებით მანამდე არსებულ მოდელს და ამ ცვლილების შედეგად მიღებულ საბოლოოდ დღეს მოქმედ მოდელს? ასევე რამდენად თავსებადია ეს მოდელი იმ სტანდარტებთან, რომელიც არსებობს ევროპაში? ასევე თქვენ შეგეკითხებოდით იმ იგივე შეკითხვას, როგორც წინა კანდიდატებს, ეს შეეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების საკითხს. კერძოდ, არის რეკომენდაცია, რომ საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა უნდა შეწყდეს მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ახალი წევრი იქნება არჩეული, დანიშნული მის შემცვლელად. ამასთან დაკავშირებით თქვენი მოსწრება როგორია და თქვენი როლი როგორ წარმოგიდგენიათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოიპოვებთ მხარდაჭერას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება თქვენი როლი? ანუ რა წვლილი შეიტანთ თქვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობაში? თუ არ არის დამსწრე საზოგადოების მხრიდან შეკითხვები, შეგვიძლია გადავიდეთ პასუხების პროცედურას. გისმით.
მოგესალმებით. თუ არის შესაძლებელი თანამდებობას არ მიყვედა.
ბატონო, თქვენ თავისუფალი ხართ ამ ლოპტეჟებში.
ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის გაფართოება მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ჩემს პოზიციას. პრინციპს, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები. პროცესში რაც უფრო მეტი იქნება საზოგადოების ჩართულობა, მით უკეთესი. არა მარტო ამ პროცესში, არამედ ნებისმიერ პროცესში საზოგადოების ჩართულობა უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ. თუმცაღა არის მოდა? დიახ, განმეორდები თუ არის მოდა. რა თქმა უნდა, პრინციპს ვეთანხმები. რაც უფრო მაღალი იქნება ამ პროცესში საზოგადოების ჩართულობა, მით უფრო კარგი ქვეყნისთვის და იგივე საზოგადოების და მართლმსაჯულებისთვის. თუმცაღა, რო გითხრათ ამ საკითხზე მიფიქრია, შინაარსობრივ მხარეზე მიფიქრია, არ ვიქნები გულწრფელი. ალბათ უფრო მეტი დაფიქრება ასაჭირო, რა პოზიტიური და ნეგატიური შეიძლება შედეგები შეიძლება ახლდეს პროცესს. შესაბამისად, გიპასუხებთ რომ პრინციპს მე ვეთანხმები, პრინციპზე მიფიქრი, ამარა შინაარსობრივ ხარზე რომ გიპასუხოთ მზად არ ვარ ამ წუთისთვის. ეს რაც შეეხება ნაფიც მსაჯულთა გაფართოებას, მოქმედი კანონით, დიახ, ფარულ კანონით, რაც შეეხება 2/3 მხარდაჭერას მოსამართლეთა დანიშნასთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები განვითარდა წინა წლებში, რომელ პროცესებსაც ჰქვია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი. ეს გახლავთ ამერიკული უნიკალური მოდელი. ასეთი გამჭვირვალე პროცესები ჩემის აზრით საქართველოს ბოლო ისტორიის მანძილზე არ განვითარებულა არცერთი ინსტიტუციის მიმართულებით. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ფუნქციებიდან გადმოვიდა მოსამართლეთა წარდგენა პარლამენტში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს კომპეტენციაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცოდით რა კრიტერიუმებით ხდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მოსამართლეთა შერჩევა საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენად. პროცესი აბსოლუტურად ღია და გამჭვირვალე გახლავთ. ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე საფეხურიანი პროცესი ვითარდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ვიცით, რომ პირველი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობები მოწმდება კანდიდატის და შემდეგ ხდება მისი რეგისტრაცია, შემდეგ შეფასების პროცესი, შემდეგ წარდგენის პროცესი, ეს მესამე ეტაპი. სამივე ეტაპი მნიშვნელოვანია, რომ საჩივრდება საკვალიფიკაციო პალატაში, რაც ასევე წინ განადგმული ნაბიჯია, გასაჩივრების უფლება აქვთ კანდიდატებს. შესაბამისად, ჩემი აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ რაიონული საქალაქო სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებიც უნდა ინიშნებოდნენ უპროსტორად იგივე წესით, რა წესით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა მიმართებით გამოიყენება. ჩემი აზრი ასეთია, სრულად ხარს უჭერ ამ იდეას. ასევე მიმაჩნია, რომ ფარული კენჭის ღრით, ასევე როგორც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შემთხვევაში, აქაც ფარული კენჭის ღრა უნდა გაუქმდეს. ჩემი აზრით, უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება ღია კენჭის ღრით და საბუთდებოდეს გადაწყვეტილება თვითეული საბჭოს წევრის მიერ. დღეს, როგორც ვიცით, მოქმედი კანონმდებლობით გადაწყვეტილება საბუთდება მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის მიერ და წევრები ჩართული არ არიან ამ პროცესში. ასევე სხდომებიც უნდა იყოს საჯარო, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე, რასაც ეხლა უყურებთ, ამ დაგვარი პროცესები უნდა წარიმართოს. ეს მხოლოდ ამ იდეას მხოლოდ ხარს დაუჭერდი. შემდეგ, კი ბატონო, რეფორმები, რა რეფორმები გატარდა, ბატონი ალუდას კითხვა გახლდათ, რამდენად აქვს შესაძლებლობები საქართველოს მოქალაქეს, რომ სასამართლოს წესით დაიცვას მისი უფლებები და თავისუფლებები. მე ცოტა შორიდან დავიწყე პასუხის გაცემას. ის რა, სასამართლო სისტემა, სისტემაში რა თქმა უნდა იყო გამოწვევები, არის და მომავალშიც იქნება, მაგრამ გააჩნია გამოწვევების ხარისხს, ხო? ნელ-ნელა, მაგრამ სასამართლო ჩემის აზრით მაინც ვითარდება. ამის რწმენის საფუძველს მაძლევს საქართველოს კონსტიტუციაში და საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს კანონში ბოლო დროს შესული ცვლილებები. გამოწვევები, რა თქმა უნდა, კიდევ აღნიშნავ იყო ინსტიტუციური ასევე გამოწვევებიც, გამოწვევას ვეღარ დავარქვი უკვე პრობლემებიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან მიმართებით. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ დღიდან იუსტიციის საბჭოს დაარსებისა, 97 წლიდან, საბჭოს საქმიანობაში პოლიტიკა სრულად იყო ჩართული. ჯერ მთავრობის წევრები მონაწილეობდა პროკურორი, პარლამენტის წევრები, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელები, ანუ როგორ გითხრა, თელი სახელმწიფო სპექტრი იყო მონაწილე ამ პროცესებისა. კარგია, ნელ-ნელა, მაგრამ პოლიტიკა გამოვიდა და ბოლოს გამოვიდნენ პარლამენტის წევრები, მნიშვნელოვანი წინგადმული ნაბიჯია დემოკრატიული ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება უფლებების რეალიზაციასთან დაკავშირებით გამოწვევები რომ არ არსებობს, ეს ჩანს სასამართლოში მიმართვიანობითაც. თუ ავიღებ სტატისტიკას, ყოველ თვე, ყოველ წელს იზრდება მიმართვიანობის სტატისტიკა. თუ ნდობა არ არსებობს სასამართლოს მიმართ, შესაბამისად სარჩელებიც არ შევა. ამაზე მოწმობს ასევე სასამართლოს სტატისტიკა ადმინისტრაციული მიმართულებით, როდესაც 65% შემთხვევებში კერძო და ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირები იგებენ სასამართლო პროცესებს და უამრავი სხვა ფაქტორი კიდევ მოწმობს ამას. ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, შესაბამისი კვლევები, ამბობთ მაგალითად იფსოს ფრანსის კვლევა, ედიშენისენის კვლევა და სხვადასხვა ფაქტორებიც. დიახ, გასული წლის ბოლოს მიღებული ცვლილებები ალბათ თქვენ გულისხმობთ მოსამართლეთა მივლინების წესს. იცით რა არის, რაც შეეხება საერთო სამართლოების შესახებ ორგანული კანონის 37 პრიმა მუხლს, მოსამართლეთა მივლინებას თანხმობის გარეშე უშვებს ასევე მოსამართლეთა შესახებ მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ საქართველოს ევროპული ქარტიაც სხვადასხვა. დიახ, დავიწყებ, კი ბატონო, რან არის, დავაზუსტე, უბრალოდ ზოგადი იყო კითხვა და პრინციპს მეცვეთანხმები, აი მაგალითად პრაქტიკულ მაგალითს მოვიყვან. ზუგდიდის სასამართლოში არის საიმოსამართლე, პირობითად, ნუ სვანეთში არც ერთი კონკრეტულ მოცემულობაში. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაუგზავნა როგორც კანონით, როგორც წესრიგდება ეს საკითხი, შესაბამისი შეტყობინება მოსამართლეებს და ყველა მოარი განაცხადა მაგალითად სვანეთში მივლინებაზე. რა უნდა ვქნათ, მართლმსაჯულება შევაფერხოთ? ვერ შევაფერხებთ მართლმსაჯულებას, ჩემი აზრია, რომ პრინციპის დონეზე ვეთანხმები, თუმცაღა შესაძლებელია ვინ ვჯელოთ გაზდილ ვადაზე. ჩვენ ვიცით, რომ 1+1 იყო და გახდა 2+2. შესაძლებელია ასევე ვიმსჯელოთ ტერიტორიულ პრინციპზე, რამდენად შეიძლება ასე დავტო, თუმცა პრინციპი ჩემთვის მისაღებია. დიახ, ოცნების პაკეტი პასუხობს თუ არა მოთხოვნებს. მე არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, ეს პაკეტი რომელი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ არის შედგენილი, ცალკე თუ ერთობლივად არის მიღებული, მაგრამ მე დაახლოებით ვიცი, რას ეხება ეს პაკეტი. პირველი, ამ პაკეტში მოთავსებულია საუბარია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების იმპლემენტაციაზე საქართველოს კანონმდებლობაში. როგორც ვიცით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა პერსონალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ის ნორმატიული დანაწესები, რომელიც ზღუდავდა საჯარო სხდომაზე განხილული გამოტანილი სასამართლო აქტების საჯარო ინფორმაციის გაცემას. ნუ, დაუშტრიხავი სახით, ასე ვიტყოდი, აი ამ კუთხით საქართველოს პარლამენტმა დააყენა ამ პროექტში, ერთ-ერთი პროექტის ერთ-ერთი ნაწილია. შემდეგ არის ასევე მოსამართლეთა რაიონულ საქალაქო და სააპელო სასამართლოთა მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი ამ კანონ პროექტში ასახული, რაზეც წეგან ვისაუბრე, 2-3 და ღია საჯარო სასამართლოს საბჭოს ხდომები. ასევე საუბარია ცვლილებებში საკვალიფიკაციო პალატის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ ვიცით, რომ წეგან თქვი და განმეორდები საჩივრდება ისევე, როგორც განკარგულება შეფასების შესახებ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მოსხედველობაში, ასევე წარდგინებაც და როდესაც ნახავს საკვალიფიკაციო პალატა, რომ იუსტიციის საბჭოს წევრს დარღვეული აქვს დამოუკიდებლობის პრინციპი, თანასწორობის პრინციპი, ან და გადაამეტა უფლებამოსილებებს, აბრუნებს ხელახლა განსახილველად, ვიცით, საკვალიფიკაციო პალატა, და შემდგომ პროცესებში, უკვე შემდგომი განკარგულების და წარდგენის გამოცემის პირობებში, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აღნიშნულ წევრს ეგრძალება მონაწილეობის მიღება. რაც ეხება თქვენს პათოს, საკმარისია თუ არა ეს ცვლილებები, ესე იგი თორმეტი რეკომენდაციის მესამე პუნქტის შესრულებასთან მიმართებაში, ჩემას მოგახსენებთ, რომ ასე ერთი კანონპროექტის მიღებით, რაღაცა ერთი ხელის მოსმით, ჩემი აზრით ვერ მოხდება მთლიანად დაგმაყოფილება იმ მოთხოვნების, რომელი მოთხოვნებიც გვაქვს, ეს არის პროცესი, სასამართლო რეფორმა მოიხსენებად განგრძობადი პროცესია და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ამ პროცესებში პროცესები განვითარებას დაექვემდებარება. შემდეგი საკითხი. დიახ, ორმაგ 2/3-ს რაც შეეხება, იცით რა, ჩვენ ვიცით, რომ კონსტიტუციაში გვაქვს ჩანაწერი მოსამართლის დანიშნვას და დაკავშირებით, უცხო მაგალითად საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას არანაკლებ 2/3-ით. ეხლა ორმაგი 2/3-ი რას ნიშნავს პრაქტიკულად, რომ განვიხილოთ, ყავს 9 მოსამართლე წევრი, 9/3 6, 6 არამოსამართლე წევრი 4, ანუ 10 ხმა კონფიგურაცია შევქმენით, მაგრამ პრაქტიკულად რო ვიმსჯელოთ, ვთქვათ, 3 არამოსამართლე წევრმა არ დაუჭირა მოსამართლის დანიშნას მხარი და რამოცემულობას ვიღებთ. ესე იგი, საკონსტიტუციო შემადგენლობა გვაქვს 2/3, ანუ 12 წევრი გვაქვს, მაგრამ გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებთ. ამან, ანუ 3 მეტია 12-ზე პრინციპი მუშაობს. ამან ჩემი აზრით შესაძლოა შეაფერხოს, ჩემი აზრით შესაძლოა, ვერ გეტყვით, იმპერატიულ ტონში ვერ ვისაუბრებ, შეიძლება შეაფერხოს პროცესები და მეორე მთავარი საკითხია, რამდენად შესაბამისობაში იქნება თუ განხორციელდა აღნიშნული იდეის კანონში ასახვა კონსტიტუციასთან, რამდენად შესაბამისობაში იქნება, აი არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ესეც ალბათ საკითხავია. შემდეგი საკითხი, მოკაცრავად. შემდეგი საკითხი გახლავთ. 2012 წლის შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებები, ბატონი არის შეკითხვა იყო, თუ სწორად ბატონო მახსოვს. 2012 წლის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა 2012 წლის შემდეგ. მე გამოყვდი პირველი მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის საკითხს, საქმის წარმოების, საქმეთა განაწილების ელექტრონულ წესს, რაც უპრეცედენტოდ ძალიან მნიშვნელოვანი წინდგარეგული ნაბიჯია და ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ასეთი სტანდარტი არც არის დანერგილი ჩემი ინფორმაციით. სადისციპლინო სახეების სრულყოფილად გაწერა, ჩვენ ვიცით, რომ სრულყოფილად ჩამოყალიბდა სადისციპლინო სახეები, როგორიც არის დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევა, თანასწორობის პრინციპის დარღვევა, კეთილსინდისიერების, კომპეტენტურების და გულისხმიერების, ანუ არის ასევე ქვე სახეები, ამ სახეების ქვეშ მოიაზრება ჩამონათვალში, ეს ძალიან კარგი რამ გაკეთდა. ასევე საკვალიფიკაციო პალატების შემოღება უმნიშვნელოვანესი საკითხი გახლავთ, ასევე უმნიშვნელოვანესი საკითხი გახლავთ შეფასების დასაბუთება, თითოეული წევრი ვალდებულია დაასაბუთოს თავის შეფასებები და შეფასებებიც ქვეყნდება, ეს საჯაროების კუთხითაც, გამჭვირვალეობის კუთხითაც მნიშვნელოვანი წინგადგმული ნაბიჯია. გამჭვირვალეობის მიმართულებით ასევე წინგადგმული ნაბიჯია ის ფაქტი, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების სტატისტიკა ქვეყნდება მაგალითად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებგვერდზე, ასევე ქვეყნდება დისციპლინარული დევნის დაწყების და მოსამართლის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის მიცემის შესახებ სტატისტიკა, ქვეყნდება ასევე საბჭოს ოქმები და ამ გამჭვირვალეობის კუთხითაც მე მიმაჩნია, რომ დადებითი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა. შემდეგ ვადის გაგრძელება საბჭოს, იცით რა არის, მე თუ სწორად მახსოვს ევროპული პრაქტიკა, აი ამ ვადის გაგრძელებას არ გრძელავს, თუ სწორად მახსოვს, და მეც სიმართლე გითხრათ, ამაში პრობლემას ვერ ხედავ. ეს არის ჩემი მოკლე პასუხი ამასთან დაკავშირებით. მესამეზე უპასუხე. დიახ, რა ვიცი, მე მგონი შეძლებს დაგვარად თუ რამე დამატება, თუ რამე გამოდგა.
კიბატჩა, მადლობა. კოლეგებო, დაზუსტებების სურვილი თუ გაქვთ? დიახ, ბატონო მიხი.
სწრაფად მაინტერესებდა პირველი საკითხი, ანუ თქვენ არ გამეცდით კითხვაზე პასუხი. ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა, ანუ არის ღუდება, ხო, თქვენი აზრით გასული წლის ცვლილებებით?
ეს რო დამიზუსტოთ, ერთი მეორე კითხვაზე თუ სწორად გავიგე, თქვენი პოზიცია არის ის, რომ წარმოდგენილი პაკეტი სრულ შესაბამისობაში არ არის 12-ე პუნქტთან და რეფორმა რო უწყვეტი პროცესი არის, ამაზე შეიძლება არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ აქ მთავარი ამბავი არის, რომ ეს პაკეტი უნდა ასრულებდეს მესამე პუნქტს და თუ მესამე პუნქტს თქვენი აზრით ვერ ასრულებს, ეს პასუხია და გასაგებია. მე არ მიკითხავს კონსტიტუციას შეესაბამება თუ არ შეესაბამება. რომც გავაკეთოთ დაშვება, რომ კონსტიტუცია შესაცვლელი იყოს, მე კითხვას გისვამთ თვითონ პრინციპის დანერგვას ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით.
მადლობა და მეც ბოლო დაზუსტება, ასევე ჩემი ინტერესის საგანი იყო თქვენი როლი უშუალოდ, როგორ წარმოგიდგენიათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩევის შემთხვევაში, თქვენ რას განახორციელებთ, რა გაქვთ გეგმაში, რომ აუცილებელია რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად არჩევის შემთხვევაში კონკრეტული საქმიანობა განხორციელდეს და როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი მხარდამჭერის შემთხვევაში თქვენი საქმიანობა?
მე არ მითქვავს, რომ ეს კანონ პროექტი სრულად არასახავს იმ გამოწვევებს, რომელი გამოწვევებიც დაგვისახა ჩვენ ევროპულმა რეკომენდაციებმა, მე ასე არ მითქვავს. შეიძლება რაღაცა ტექნიკური ან სხვა გვარი საკითხი დღეს ვერ მოხდა ამ კანონ პროექტში, თუმცა მე შესაძლებელია ხვალზე აკეთდეს, ეს ჩემი აზრი ასეთია. რაც შეეხება ჩემს როლს საბჭოს საქმიანობაში, რა თქმა უნდა, გამოწვევები კიდევ ბევრია. გამოწვევები გახლავთ, პირველი მთავარი გამოწვევა, ეს არის საქმეთა რაოდენობა სასამართლოში, მკვეთრი ზრდა. ჩვენ მომსაჯულების კომისიის 2002 წლის ანგარიში გვაქვს სახეზე, რომლის მიხედვითაც 100,000 მოსახლეზე 8.8 მოსამართლე ყავს, რაც 50 ქვეყანას შორის ვართ ფაქტიურად ბოლო ადგილზე მოსამართლეთა სიმცირის მიმართულებით. თუ უნდა ყავდეს ჩვენ, თუ ყავს დღეს 140 მოსამართლე, ორჯერ მეტი მოსამართლეა საჭირო. პირველი აი ამ პრინციპულ საკითხზე ვიმუშავე, ბატონო, არის ამ საკითხის მოგვარებას შევეცდები. ასევე შევეცდები, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა უფრო მკვეთრად იყოს გამოხატული და ამ კუთხით შესაბამის ცვლილებებზე ვიმუშავებდი. და რა თქმა უნდა, თუ ამ გამოწვევების ფონზე თუ რამე შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება გახდებოდა საჭირო, ყველა პროცესში მივიღებდი მონაწილეობას, როგორც დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი საბჭოს წევრი.
კეთილი, მე მგონი ბატონო მიხეილი, თქვენ პასუხებსაც, თქვენ შეკითხვებსაც გაეცა პასუხი, ხო, კანდიდატის მხრიდან, რაიმე დამაზუსტებელი თუ აღარ არის, დასკვნითი სიტყვისთვის ერთთვიანი თუ შეგიძლიათ გამოიყენოთ.
დიდი მადლობა. ყველა პროცესს უსურვებ წარმატებას და ყველა კანდიდატს უსურვებ წარმატებას. მადლობთ ყურადღებისთვის.
მადლობთ, ასევე მეც გისურვებთ თქვენ წარმატებას როგორც პროცესში, ასევე ზოგადად თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. დიდი მადლობა. კოლეგებო, გთავაზობთ, რომ ჩვენ გამოვაცხადოთ შესვენება მომდევნო სამი კანდიდატი, როგორც აპარატი მაცნობებს, დაახლოებით 3 საათისთვის იქნება წარმოდგენილი და დაახლოებით ამ დროისთვის შევიკრიბოთ ჩვენ, რათა განვაგრძოთ კომიტეტის ხდომა. ერთი ტექნიკური საკითხი დაზუსტება, ასევე ვიცით, რომ კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან კანდიდატების მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციის შესაბამისობასაც სწავლობს კომიტეტი და აპარატმა იმუშავა ამ საკითხებზე. ამიტომ, ბატონ ლევან, სამივე კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არის თუ არა შესაბამისობაში კანდიდატობასთან, ესეც რომ დაგვიდასტურებთ?
დიახ, შესაბამისობაში.
მადლობთ. კოლეგებო, გამოვაცხადოთ დაახლოებით 3 საათამდე შესვენება და შემდგომ შევიკრიბოთ და განვაგრძოთ შემდგომი კანდიდატების მოსმენა.